Počúvate náš pravidelný korona podcast, ktorý dúfajme už čoskoro nebudeme musieť vyrábať, lebo nebude tej korony a informácií o nej toľko, aby sme mali čím naplniť každý deň našich pár minút. Dnes je streda 29. apríla, 9 minút po 15. Opäť je tu so mnou Veronika, ahoj.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Veronika, tak ako obvykle aj teraz musíme začať s číslami, tak povedz, čo je nového.
V útorok sme urobili rekordný počet testov, takmer 5500. Takýto vysoký počet nad 5000 sme ešte neboli. A pozitívnych bolo len 7. Tá negatívna správa je, že teda pribudli nám dve obete, ale vyliečilo sa 61 ľudí. Takže tie výsledky sú zatiaľ veľmi dobré.
Aj to nejako komentovali počas oznamovania tých výsledkov, či opäť sú to len čísla, ktoré sme našli na internete? Bola k tomu nejaká tlačovka, alebo už to sa vlastne ani nerobí?
Už sa to ani nerobí. Čísla sa zverejňujú pravidelne na internete, buď na stránke pod úradom vlády alebo Národného centra zdravotníckych informácií. Jeden deň tak, jeden deň tak. A takže nemáme k tomu žiadny komentár. Dnes je taký tichší deň. Zatiaľ sme nemali ani žiadnu tlačovú konferenciu, ani iné vyjadrenia ohľadom opatrení alebo čísiel alebo niečoho podobného. Stále čakáme, že či premiér alebo hlavný hygienik prinesú ešte ďalšie vysvetlenie ohľadom pendlerov a cezhraničných pracovníkov, keďže včera večer len oznámili vlastne dve zmeny pre týchto zahraničných pracovníkov a potom sa pán premiér ponáhľal do Pravdy na rozhovor, ale sľuboval, že na všetky otázky, najmä toho praktického fungovania, odpovie dnes, no zatiaľ sme sa toho nedočkali.
Čo sa týka pendlerov a ľudí zo zahraničia, tam sú dve také veľké skupiny. Jedna z nich sú ľudia, ktorí bývajú do okruhu 30 kilometrov od najbližšieho hraničného prechodu. A tým ľuďom hrozilo ešte pred nejakým týždňom aj kúsok, že budú musieť mať nie staršie ako mesiac potvrdenie, že nie sú pozitívni na COVID-19. To teda definitívne padlo. Tí pendleri, ktorí chodia či už zo Slovenska pracovať niekde 30 kilometrov do zahraničia, do Rakúska, Maďarska, či možno aj Poľska, alebo naopak, teda tí, ktorí z tých príhraničných oblastí chodia pracovať na Slovensko a tam len bývajú, tak tí nebudú potrebovať to potvrdenie, že nie sú chorí, hej?
Áno. Toto ústredný krízový štáb včera rozhodol, že teda nebude potrebný žiadny test pre týchto pracovníkov. On to vlastne nedával veľmi logiku, keďže ten test mal byť minimálne 30 dní starý, pretože nakaziť sa človek môže hocikedy. Ale teda dohodli sa na tom, že žiadny test netreba. Dôvodom je aj to, že situácia v okolitých krajinách sa zlepšila a teda už je keby takmer porovnateľná so situáciou na Slovensku, takže nehrozí pri tom prechode cez hranice, že by sa tá nákaza mohla nejak výrazne zaniesť. Aj premiér včera na tlačovej konferencii povedal, že už sa tohto neobáva a takéto opatrenie vlastne je v súlade podľa neho so zdravým rozumom, aby žiadny test nebol potrebný.
Ja skočím ti do toho. Jedna skupina týchto cezhraničných pracovníkov sú teda pendleri, ale druhá skupina sú slovenskí opatrovatelia a opatrovateľky, teda hlavne opatrovateľky, ktoré chodia hlavne teda opatrovať dôchodcov a ľudí, ktorí to potrebujú do Rakúska. Na čo sa oni sťažovali a ako tá situácia vyzerá s nimi?
Jedna z tých hlavných sťažností bola povinná štátna karanténa, pretože opatrovateľky pracujú teda na turnusu. Na turnusy väčšinou ide o dvojtýždenný pobyt v Rakúsku, potom dvojtýždenný pobyt doma a takto sa striedajú. Keďže je povinná dvojtýždenná karanténa, pre nich hrozilo, že vlastne ich pobyt na Slovensku bude v štátnej karanténe, čo teda odmietali z pochopiteľných dôvodov. Preto vlastne mnohé z nich ostali v Rakúsku a napríklad nevideli niekoľko týždňov svojej rodiny, lebo nechceli sa prekročiť hranice, aby nemuseli ísť do štátnej karantény. Ústredný krízový štáb teda rozhodol, že nebudú musieť ísť do karantény, ak budú mať negatívny test. Takže ak donesú najviac 4 dní starý negatívny test, budú môcť ísť domov ku svojim rodinám a nebudú musieť podstupovať štátnu karanténu. Toto sa týka len opatrovateľiek a zdravotníckych pracovníkov, na čo sa už ozývajú možno iní pracovníci v zahraničí, ktorí nepracujú ako opatrovateľi a zdravotníci, že teda nevidia dôvod, prečo majú mať opatrovateľky iné podmienky ako ostatní pracovníci. Na nich sa zatiaľ toto rozšírenie výnimky však nevzťahuje a je to len pre opatrovateľky a zdravotných pracovníkov. To bola jedna z tých veľkých výčitiek a druhá je napríklad to, že sa dlhodobo u nás neuznávali zahraničné testy. To znamenalo, že požadovali sme, aby niektorí zamestnanci ukázali, že majú negatívny test, ale na hranicách neuznali iný ako slovenský test, ktorý si pochopiteľne nemohli spraviť, lebo nemohli prejsť hranice. A keď som hovorila o tom s europoslankyňou Luciou Ďuriš-Nikolsonovou, ktorej mnohí adresujú práve tieto pripomienky, tak vravela, že sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorí pred tento nezmyselný príkaz nemohli prejsť hranicu, lebo nemali si ako zohnať slovenský test. Dodnes však nevieme, že ako bude Slovensko prijímať testy. Martin Klus, teda štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, včera avizoval, že podľa neho by Slovensko mohlo akceptovať české a rakúske certifikované testy, ale zatiaľ o tom nepadli oficiálne informácie, či to tak bude alebo nie.
Uh-huh. Takže možno ešte stále bude platiť to je čistá hlava 22, inak, že na to, aby vás pustili na Slovensko, potrebujete mať slovenský test, ktorý môžete ale získať iba na Slovensku. A už v tej chvíli sa vlastne rozkrúti ten uzavretý cyklus neriešiteľný. Tak dúfajme, že sa to podarí nejako vybaviť a vyriešiť. Nevieš, v čom je problém, že nevedia tí colníci, ako majú vyzerať tie testy, boja sa, že by ich niekto falšoval, alebo je to všeobecne nedôvera k tomu, že v Čechách alebo v Rakúsku, či nebodaj v Maďarsku sa testuje horšie. Nevieš, v čom je problém.
Martin Klus včera naznačoval, že oni sa obávajú falšovania tých testov. To je jedna vec. A druhá vec je, že budú požadovať, aj keby teda sme začali uznávať zahraničné testy, budeme uznávať iba PCR testy. To sú tie spoľahlivejšie, ktorých vyhodnotenie trvá 2 dní a robia sa z výteru z nosa a z úst. Ale zrejme dneska nebolo žiadne usmernenie na to, aby napríklad nepredkladali rýchlo testy, ktoré sú menej spoľahlivé, ktoré sa robia z tých krvných testov a trvajú do pol hodiny. Takže musíme si povedať, aké testy konkrétne budeme uznávať, aby nedochádzalo k tomu, že niekto príde s falošným alebo s nie veľmi presným testom a my im ho uznáme, a teda aj keď bol negatívny, tak vlastne reálne môže byť ten človek nakazaný.
Rozumiem, len v tej chvíli sa tam objavuje ďalší problém, ktorý mi teraz napadol, a to je ten, že ten test nesmie byť starší ako 4 dní.
Mm-hmm.
To teda znamená, že keď to 2 dní trvá, tak to je celkom akože na knap, aby to človek všetko stihol. No uvidíme.
To je jedna z vecí. A druhá, že napríklad niektoré krajiny, ako toto uznávanie testov bude zrejme pre Česko a Rakúsko, ale v iných krajinách napríklad Lucia Ďuriš-Nikolsonová obsahovala podnet jedného z občanov, ktorý pracuje v Nemecku, a tam napríklad nerobia testy pre samoplatcov alebo pre ľudí, ktorí si povedia, že sa chcú dať otestovať alebo že to potrebujú preto, aby niekam vycestovali alebo podobne. To znamená, že oni testujú iba tak ako my na začiatku, iba ľudí s príznakmi. To znamená, že my môžeme mať povinnosť predkladať testy, ale ak tá krajina tie testy nerobí, tak to môže taktiež spôsobovať problémy, že kde sa majú dať otestovať.
No nie je to jednoduché, ale minimálne je veľmi pozitívne, že slovenská vláda sa snaží vychádzať v ústrety svojim občanom, ktorí pracujú niekde v zahraničí, a naozaj pre pomerne veľa ľudí je tá práca zdravotného pracovníka alebo opatrovateľky v zahraničí, predovšetkým v Rakúsku, ako dôležitým zdrojom príjmov. Tak podaj by sa to čo najskôr podarilo vyriešiť. Čo teba ešte čaká dnes? Hovoríš, že to je také pokojnejšie. Čaká sa, že by niekedy dnes, zajtra malo prísť nejaké dôležité rozhodnutie. Napríklad, ty si včera spomínala, že na ten krízový štáb prichádzal Richard Sulík s takým presvedčením, že by sa všetko malo zrýchlovať. Vieme o tomto niečo?
Vieme o tom, že to predložil na ústredný krízový štáb, ale nepoznáme výsledok. Zajtra nás čaká rokovanie vlády do obeda, takže určite sa budeme pýtať aj na to, ak teda nebude už dnes žiadny výstup ďalší z toho ústredného krízového štábu, kde sa mal napríklad riešiť aj problémy karantén, ako ďalej postupovať, pretože ak už nie je až taký vypuklý problém v niektorých krajinách, tak je otázne, že či by naozaj všetci mali ísť povinne do štátnej karantény. Uvidíme teda, ako zajtra a o čom bude rokovať vláda. Dnes vlastne ešte padlo dôležité rozhodnutie pre školákov, a to, že nebudú prijímačky na stredné školy. A bude sa teda postupovať len podľa prospechu z 8. a 9. ročníka, s tým, že ešte stále ministerstvo uvažuje, ako to bude pri 8-ročných gymnáziách, a tam ešte je nejaká šanca, že možno tie prijímačky budú, ale teda to sa dozvieme ešte neskôr, o tom ešte ministerstvo uvažuje.
Ďakujem opäť, že si našla čas. Veronika, keď je pokojnejší deň, tak si užívaj pokoj, a myslím, že si toho mala doteraz dosť, a zajtra do počutia.
Ďakujem pekne, majte sa.
Druhým hosťom v dnešnom Korona podcaste je môj kolega Michal Červený. Ahoj, Michal.
Ahoj.
Jeho meno poznajú všetci, ktorí najradšej čítajú v denníku N texty, ktoré sa venujú športu a pohybu. A aj šport a pohyb je ovplyvnený tým, čo prežívame už viac ako mesiac. Volá sa to pandémia koronavírusu alebo tiež karanténa. Kým sa dostaneme k tomu textu, ktorý si ty napísal a má titulok, že či sa dá nakaziť koronavírusom od cyklistu či bežca, ešte mi povedz ty ako človek, ktorý bez športu nevydrží, a ako zvládaš ty tú karanténu? Kde a ako športuješ?
U mňa sa to veľa nezmenilo, keďže som tak trochu introvert a veľmi nevyhľadávam tie kontaktné kolektívne športy ako futbal a podobne. Čiže ak som športoval, tak som sa išiel bicyklovať alebo cvičiť len tak, buď do fitka, domov, ale aj to sám. A teraz jediné, čo ma obmedzilo, že keď som išiel na také preliesky, čo máme kúsok od bytu, myslím tú street workoutovú zónu, tak tam bola kopa polonahých chlapov, čo samo o sebe ťa trochu odradí, ale k tomu oni sa ešte ani nejako nechránili pred tým koronavírusom, púšťať tam nahlas hudbu, čo je ďalšia vec, čo ťa odradí, no tak odtedy som tam nebol. No. Čiže toto je jediné, čo ma obmedzilo, že nechodím na tie preliesky, čo sú vonku.
Ty si teda zisťoval a hľadal v zahraničných médiách a štúdiách odpoveď na otázku, či sa možno nakaziť od cyklistu alebo bežca koronavírusom. Všetci, ktorí trávim keď nejaký čas na sociálnych sieťach, sme asi zachytili takú veľmi virálnu správu o tom, že belgickí a holandskí vedci urobili štúdiu, ktorá hovorila, že treba držať naozaj veľký odstup od bežcov. Hovorilo sa tam o 10 až 20 metroch. Ako to teda je? Keď kráčam sám po chodníku a vidím, že oproti mne ide niekto na bicykli, tak mal by som ho 20 metrovým oblúkom obísť?
Ešte by som sa tam predostal k tej správe, že síce asi bola na sociálnych sieťach takto prezentovaná, ale my sme ju, keď teda vyšla, prezentovala trochu inak v sekcii šport a pohyb. My sme vlastne iba napísali, že vedci ukázali, že čo schytáte, keď športujete vonku bez rúška, pretože oni sa tam, ako teda vedci zo západu, kde nie sú povinné rúška, zaoberali tým, že aký je ten rozpiel tých častí čiek vtedy, keď nemá človek rúšku, a teda prišli na to, že pri športe je teda problém hlavne keď za niekým. No, čiže odpoveď na tvoju otázku je, že keď ideš oproti niekomu na ulici, tak sa nemusíš bať, pokiaľ na teba nekýchne niekoľkokrát za sebou. A je to teda vonku.
Takže keď ten cyklista ma iba obíde v dostatočne veľkej vzdialenosti a nebude na mňa kýchať, tak to nie je až také nebezpečné, ako to vyzeralo z tej štúdie, na ktorú sa odvolávali mnohí ľudia aj na sociálnych sieťach. Čo teda vlastne si sa ty dozvedel, keď si pátral po článkoch či štúdiách o tom, ako je nebezpečné, alebo ako je pravdepodobné, že sa môžeme od niekoho, napríklad pri športovaní vonku, na hrádzi, nakaziť tým koronavírusom?
Je to veľmi pravdepodobné. Existujú na to vlastne dáta z jedného čínskeho výskumu, a tam brali do úvahy 7323 nakazených ľudí a zisťovali, že vlastne ako oni prišli k infekcii, a iba dvaja z nich sa nakazili vonku. Čiže 7322 ľudí zo 7324 sa nakazilo v interiéri. Čiže z toho aj vyplýva, že ak sa niekto nakazí vonku, tak by to mohlo byť na nejakom, a to tiež píšu v médiách rôzni odborníci, že mohlo by to byť na nejakom masovom proteste, alebo nejaké akcii, čo je vonku a neviem, vlastne tancuje, kričí, spieva. A keď ideš po ulici, ktorá je prázdna, alebo po hrázi, kde fúka vietor a kde svieti slnko, tak je to veľmi, veľmi pravdepodobné. A zároveň je jedna patologička, Jennifer Castonová, americká, ona tak no, peknú metaforu na to vymyslela, že ono je to, keď porovnáš prechádzku v parku a lezenie po skale. Aj v parku sa ti môže stať, že ťa niekto zrazí, že sa potkneš a zlomíš si nohu. Ale je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že sa ti dostane, ak by si šiel liezť na Gerlachovský štít. A ona teda to behanie s rúškom po vonku prirovnala k tej prechádzke v parku a to lezenie po skale prirovnala k tomu, keď vdýchneš nejaký oblak toho tichnutia človeka, čo je niečo vedľa teba.
Takže, ak by si mal niekomu poradiť, kto chce športovať a chce zároveň, ako to všetci chceme, zároveň minimalizovať tú pravdepodobnosť, že sa sám nakazí, po prípade aj chrániť tých ostatných, aby ak náhodou je asymptomatickým nosičom covidu, tak aby ich nenakazil. Čo treba robiť? Vonku.
Nech si dá rúško. Nech si dá rúško.
Základom je, že treba si dať rúško, hej?
Áno, a to napríklad už od minulého týždňa sú povolené tréningy športové, pokiaľ je človek súčasťou klubu aj na Slovensku, ale je to tak obmedzené, teda možno dá povedať, ako to vidia slovenskí odborníci, že na priestore 30x30 metrov môže byť maximálne 5, dajme tomu teda futbalistov a nemôže ísť do súbojov. Čiže aj toto oni považujú za bezpečné a dokonca, keď títo futbalisti sú od seba, keď idú do súbojov a sú teda na tejto ploche, tak nemusia mať rúška. Ale už tí, čo čakajú na to, že sa dostanú na plochu, tak tí už rúška musia mať. Mm-hmm. Ja si myslím, že treba používať taký základný zdravý rozum a už myslieť na to, že výskumy teraz dostupné, ktoré sa samozrejme môžu ukázať, že ako nie je presné, pretože nestihli ešte prejsť recenzným konaním, čo je za normálnych okolností ten štandardný postup, tak to ukazujú, že vonku je to naozaj veľmi, veľmi nízko pravdepodobné.
Nosiť rúško, ale netreba naozaj obchádzať okolitých športovcov 20-metrovým oblúkom. Tá pravdepodobnosť, že vy niekoho nakazíte, alebo vy sami sa od niekoho nakazíte vonku pri športe s rúškom, je naozaj malá. Ďakujem ti, Michal, že si si našiel čas. Ak by ste chceli viac na túto tému, tak samozrejme v denníku N, nie len o koronavíruse, ale aj o športe a pohybe, hľadajte články Michala Červeného. Maj ešte pekný deň a veľa športu a pohybu aj v týchto časoch prajem.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Ďakujeme pekne. Ak chcete podporiť Korona podcast a vôbec hociaký z našich podcastov, či ak chcete podporiť kvalitnú slovenskú žurnalistiku, najlepšie je predplatiť si denník N. Urobte to prosím na adrese predplatné.denníkn.sk/podcast.